Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u 20. izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sa nama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji pokrećemo serijal razgovora o projektima kojima u Srbiji rukovode mladi istraživači. Serijal otvaramo razgovorom sa profesorkom Sonjom Kajšarević sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i razgovaramo o projektu iz oblasti ekotoksikologije kojim profesorka Kajšarević rukovodi. Profesor Momčilo B. Đorđević će u redovnoj rubrici govoriti o primjeni veštačke inteligencije u medicini. A naša današnja gošća u studiju Radio Beograda 2 je dr. Milica Đurić-Jovičić, direktorka Fonda za nauku Republike Srbije. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2 i što ste izdvojili vreme za naše slušaoce.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Fond za nauku je imao vrlo uzbudljivu godinu iza sebe, mnogo izazova, ali mnogo realizovanih projekata. Na samom početku razgovora bismo možda mogli prvo da se osvrnemo na to na koji način je osnivanje Fonda za nauku zapravo promenilo ceo sistem finansiranja nauke u Srbiji?
Svakako, Fond za nauku je uneo dosta novina, ali i prilike za istraživače. Naravno, to ne bi bilo moguće da paralelno nije urađena i reforma nauke i istraživanja, da nije napravljen model za institucionalno finansiranje nauke i istraživača, a kao dodatak na to da se omogući jedan dobar osnov za projektno finansiranje koje će biti konkurentno, koje će biti namenjeno najboljim idejama, najboljim timovima, projektima koji imaju značajan doprinos u nauci ili privredi, svakodnevnom životu, zdravlju, koju god oblast da se dotaknemo, nauka tu može da pomogne.
Konkursi Ministarstva prosvete i nauke dugo nisu organizovani, naime naučnici su radili na projektima čije finansiranje trajalo gotovo 10 godina, prolaznost na tim projektima je bila jako visoka, osnivanje fonda je značajno promenilo ovaj sistem.
Tako je, da. Ti dugogodišnji projekti na kojima sam nekada i sama učestvovala zaista su svake godine produžavani i to je dosta izmenilo naučni rad. Mnoge teme koje su inicijalno bile predložene su već bile u nekom trenutku zastarele, nije postojala mogućnost da se prijave neke nove teme. Naravno, to je sada promenjeno sa projektnim finansiranjem kroz Fond za nauku, a sa druge strane napravljen je taj institucionalni model gde će institucije naučno-istraživačke moći da ministarstvo direktno predlože čime će se kao institucija baviti, a pojedinačni timovi će da konzorcijumski ili unutar svoje institucije da podnose predloge projekata kroz različite programe fonda. Fond je osnovan 2019. godine, mi sada u martu slavimo 2 godine od osnivanja, ali imamo već 5 programa koji su aktivni, 4 su već u fazi realizacije, potpisani su ugovori, projekti se već realizuju, već postoji neki prvi rezultati, a peti program je trenutno u fazi završetka administrativne provere, evaluacije i on će toku 2021. godine takođe početi sa radom.
Taj peti program je pod nazivom Ideje i poziv Ideje je zatvoren u oktobru prošle godine. Dobili smo informaciju da su juče vođe timova informisane o tome da je administrativna provera završena, delu istraživača je tražena dopuna tehničke dokumentacije i ova provera je dosta dugo trajala, ali to sada zapravo tek otvara prostor za početak evaluacije ovih projekata. Koliko dugo će njihova evaluacija, ocena trajati i kada možemo očekivati početak projekata iz ovog ciklusa?
Prvo da vas korigujem, nije tražena dopuna dokumentacije nikome. Dopuna dokumentacije nije moguća prema pravilima programa. Samo je onim projektima gde postoje nejasnoće oko ispunjenosti uslova u smislu zvanja ili u smislu potencijalnog trudničkog ili porodiljskog bolovanja koje nije navedeno, a implicitno je se pretpostavlja da je to razlog zašto je neko zvanje isteklo ili da nije isteklo. Njima je data šansa da to dostave u formi pojašnjenja situacije i da prilože dokumentaciju kojom će da dokažu navedene tvrdnje koje nisu jasne iz dokumentacije. Ovo je prvi program ovog obima za Fond za nauku. Na program Ideje se prijavilo preko 9000 istraživača, to je jako veliki deo naučne zajednice.
Ako se ne varam, preko 900 projekata.
Tako je, da. Ovo je takođe program koji će se finansirati iz kredita Svetske banke i iz sredstava međunarodnih ugovora. Kao što smo imali program COVID, koji takođe se finansira iz međunarodnih ugovora, a dosadašnji programi koji su u toku su finansirani iz budžeta Republike Srbije.
Program Ideje nema definisanu temu, on je dao veliku slobodu naučnicima da definišu čime će se baviti u narednom periodu.
Tako je, da. Ovo je program koji nema unapred zadate teme, nema ograničenja po pitanju naučnih oblasti. To je jedna vrsta programa gde želimo da sagledamo šta je to što naučnike muči, šta je to što podstiče njihovu radoznalost i šta je to što oni nude da sa svojom naukom i istraživanjem mogu da doprinesu i da promene neke granice koje su do sada postojale. Kao što sam rekla, 9000 istraživača, jako velika odgovornost. Jako je bitno da se sve uradi na kvalitetan način, da niko ne bude oštećen. Vrlo su čvrste propozicije upravo zbog uslova finansiranja i nekih dodatnih okolnosti, tako da tu moramo da budemo vrlo svesni tih nekih dodatnih ograničenja koje postoje na programu ovakvog tipa. Sa druge strane, budžet programa i budžet projekta je značajan. Tu su istraživači mogli da apliciraju za 300.000 evra ili čak 500.000 evra ukoliko se radi o nabavku kapitalne opreme. I stoga je bilo jako bitno da se sve pregleda vrlo detaljno i da je sva dokumentacija kompletna i urađena prema pravilima, jer ovo je zapravo apliciranje za velika sredstva i podršku u trogodišnjem radu.
Ono što je naredni korak je evaluacija ovih projekata. Ko će vršiti recenzije projekata i kako će oni biti izabrani do kraja?
Tako je. Evaluacija je ponovo međunarodna. Za svaki projekat je pravilo da ide na tri recenzije, međutim ono što je izmena u odnosu na promisi ili veštačku inteligenciju, ovde će za projekte gde postoji veće odstupanje u poenima koje dodeljuju recenzenti, moći će da se ide na konsenzus, da se traži konsenzus tri recenzenta, da se oni slože ili da ustanove zbog čega se ne slažu oko ocene, da to potvrde zajedno ili da usaglase tu ocenu kako bi se formiralo zajedničko mišljenje i stav. Ono što je takođe promenjeno, sada postoji u drugom stepenu evaluacije 4 panela koji su odvojeni po oblastima, tako da će, mi to zovemo podprogrami u okviru Ideja, i planirano je da svi ti projekti iz jedne oblasti idu na panel koji je stručan baš za njih, koji će dobro da razume i problem i rješenje i metodologiju i ono što je novo. Oni su takođe inostrani stručnjaci, po 5 u svakom panelu, znači 20 stručnjaka na 4 panela, i planirano je da nakon toga bude napravljena rang lista koja uključuje ocene iz prvog i drugog dela i na osnovu toga se definiše koliko će biti finansirano. E sad, mi očekujemo da će to biti nešto oko 100 projekata Zavisi od budžeta, naravno, neki projekti su manjih budžeta, neki su maksimalnog jer uključuju kapitalnu opremu, ali svakako to je plan koji nas čeka za naredne proleće i početak leta. A očekivano je da projekti počnu na jesen.
Nadamo se da će zaista tako i biti. Ovo je vrlo obiman posao koji je pred recenzentima. Da li ste zadovoljni distribucijom projekata po naučnim oblastima? Da li su se istraživači iz svih oblasti podjednako angažovali u pripremi ovih projekata? Često se pominje i značaj društveno-humanističkih nauka za koje se čini da su možda u prethodnom periodu bile malo zanemarene u ovim pozivima.
Znate kako, sada smo pogledali analitiku i na program ideje su, rekli bi su ravnomerno bili zainteresovani i aplicirali. Dosadašnji podaci nisu takvi, nisu tako izgledali. Naprimjer, za program Promis je bilo manje iz DH oblasti. Program veštačke inteligencije, naravno, sam po sebi je malo drugačiji, ali on je bio zanimljiv također zato što se na odobrenim projektima nalaze timovi iz DH, na primjer sa Filozofskog i Filološkog fakulteta, jer je to multidisciplinarna tema zapravo koja prožima sve oblasti. Bili smo iznenađeni što na programu saradnja sa dijasporom nije bilo uopšte dovoljno zainteresovanih iz DH i zapravo nije tačno da je mali broj njih dobio podršku, nego zapravo mali broj je i aplicirao, a ja mislim skoro svi koji su iz DH aplicirali za program dijaspore da su i dobili. Takođe, što se tiče programa COVID, tu smo takođe imali projekte jako dobre koji su aplicirali iz DH oblasti, međutim, to je mali budžet, 2 miliona evra i samo 14 projekata je odobreno. Tu su se našla dva projekta iz ekonomskih nauka koji se bave jako bitnim pitanjima, prvenstveno siromaštva i ekonomskih indikatora i problema koji će nas takođe stići zbog cele globalne situacije. Tako da rekla bih da postoji prostor i podrška za DH polje apsolutno. Mi smo pričali čak o tome da se napravi jedan poseban program samo za njih. To je naučni savet pričao, predlagao, možda već sada za 2021. godinu. Upravni odbor je takođe mišljenje da bi bilo potrebno za zemlju kao što je naša da ima neke identitetske programe gde će se ove nauke posebno podržati. I takođe koji bi išli na malo drugačiji proces evaluacije, s obzirom da često se rad iz DH polja vredno je drugačije u odnosu na prirodne ili medicinske nauke i zapravo iz mnogo razloga bi bilo vrlo smisleno i našoj zemlji dragoceno da ima poseban program upravo za njih.
Otvorili smo mnogo tema. O specijalizovanim programima Fonda za nauku ćemo govoriti u drugom segmentu razgovora nakon muzike. We shared a special moment, I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? Now I don't wanna give you up. Now I don't wanna let you go. So please stay. It's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. Don't wanna hear you say goodbye, 'cause there's a million reasons why. Shouldn't let it end this way. Please stay. I don't wanna see you go. I need to let you know. So U emisiji Hoću da znam nastavljamo razgovor sa doktorkom Milicom Đurić-Jovičić, direktorkom Fonda za nauku Republike Srbije. Prvi program fonda u okviru kog je počela realizacija projekata je nazvan PROMIS. To su projekti koji su namenjeni mladim istraživačima i ovo je zapravo jedinstven program u Srbiji koji je pružio priliku mladim istraživačima da vode projekte.
Tako je. Zapravo, mladim doktorima nauka koji su doktorirali u posljednjih 10 godina u odnosu na raspisivanje konkursa je data šansa da rukovode projektima. To je bio pilot program Fonda za nauku i ono što je bio cilj je da se sa jedne strane napravi pilot kroz koji će se postaviti neki standardi Fonda za nauku, da se pruži šansa mladim ljudima koji su u jeku snage, u punoj snazi sa entuzijazmom, koji žele da formiraju svoje timove, koji imaju neke kreativne ideje koje su možda proizašle nakon doktorata, da se njima da šansa da rukovode projektima, da steknu to iskustvo, da se osposobe za vođenje međunarodnih projekata i sve zajedno da povedu korak napred taj neki tim koji formiraju i doprinesu svojoj instituciji. Pokazalo se da je PROMIS imao jako veliko interesovanje, čak 585 projekata se tada prijavilo, to je timova. Nakon dvostepene evaluacije je odabrano 59 uz tešku muku programskog odbora za evaluaciju. I u tih 59 projekata se nalazi jako širok spektar različitih tema i problema kojima se oni bave, ali i različiti timovi sa različitih institucija, iz različitih tema. Neki od njih su povratnici iz inostranstva, neki od njih prvi put vode projekte, neki od njih su imali do sada neka druga iskustva, pa su sada imali priliku da to primene i prilagode ovim pozivima, tako da svakako Fond za nauku je jako ponosan na ceo PROMIS i na taj tim koji se napravio i svakako postoji interesovanje i podrška da se PROMIS tradicija nastavi, verovatno uz neke izmenjene uslove, ali svakako da to bude jedan od trajnih programa Fonda za nauku.
Što znači u narednim godinama možemo očekivati pozive namenjene mladim istraživačima?
Apsolutno. Pozive kao što je PROMIS, samo kao što kažem sa malo drugačijim nekim uslovima, ali takođe Fond za nauku planira i neke druge programe za podršku mladim istraživačima i mladim istraživačima koji su na doktorskim studijama i onima koji su postdoc. To su kategorije koje su najnežnije u smislu da je njima potrebna najviša podrška i oni su često na nekoj klackalici da li da ostanu u zemlji da se bave naukom ili da pokušaju nešto u inostranstvu drugačije da ostvare i mislimo da je jako bitno da fond njima da poseban posticaj i podršku da ostanu ovde, da mogu kvalitetno da žive i rade u Srbiji i da se bave onim što vole.
Fond je pružio značajnu podršku mladim istraživačima i u smislu promocije njihovih istraživanja i vi ste nedavno izdali jednu interesantnu publikaciju u kojoj su svi ovi projekti predstavljeni.
Tako je, da. Jako je bitno iz mnogo razloga da se vidi šta je to što naši naučnici rade. S jedne strane, svedoci smo godine koje je iza nas, koje je pokazalo koliko je nauka bitna. Jako je bitno da svi građani, ne samo naučnici, da znaju šta to rade naši naučnici, čime se bave. Bitno je takođe da naučnici dobiju nazad svoje zasluženo mesto u društvu u smislu poštovanja i svesti ljudi koliko ova grupa ljudi može da promeni svet i sve to što radim, sve to što se dešava. Sa druge strane, naučna komunikacija je takođe jako bitna. Kvalitetna vidljivost u medijima apsolutno može da ne samo promeni svest građana, nego i da utiče na neke nove saradnje, da podstakne neku saradnju sa privredom, da omogući neka nova rešenja, tako da nama je jako značajno da se svi ti naučnici koji su podržani u okviru fonda što više vide. A sa druge strane, ovako iskreno, ako smem da kažem kao direktor Fonda za nauku, s obzirom da su i PROMIS i veštačka inteligencija i drugi programi finansirani iz sredstava budžeta, to jest možemo reći iz budžeta građana, jako je bitno takođe da se vidi ko je dobio sredstva, zašta, kako će to doprineti ljudima, koliko sredstava je odobreno za projekte, koliki su to timovi i da i ta poruka bude jasno podeljena sa svima.
I u emisiji Hoću da znam se trudimo da damo prostor istraživačima iz Srbije i afirmišemo njihova istraživanja, tako da danas u 20. emisiji, ovo je mali ali za nas značajan jubilej, pokrećemo serijal razgovora sa istraživačima iz Srbije, govorit ćemo o projektima kojima oni rukovode ili u kojima učestvuju i ovaj serijal započinjemo razgovorom sa profesorkom Sonjom Kajšarević sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Ona je rukovodilac jednog od projekata finansiranog u okviru poziva PROMIS, projekat pod naslovom Biomarkeri neuroaktivnih supstanci u akvatičnoj sredini, integracija u puteve koji vode negativnim ishodima. Ovaj naslov projekta možda malo zvuči komplikovano našim slušaocima, ali će profesorka Kajšarević pojasniti o čemu se zapravo radi i na samom početku razgovora objasniti šta su to uopšte neuroaktivne supstance i zbog čega one prave probleme u životnoj sredini. Slušamo profesorku Sonju Kajšarević.
Neuroaktivne supstance su se naročito poslednjih godina pokazale kao jedan novonastali rizik u akvatičnoj sredini, a u ovu grupu jedinjenja ubrajamo, na primjer, pesticide sa neuroaktivnim dejstvom, zatim različite farmakološke preparate, stimulanse, droge i druge supstance koje su praktično dizajnirane tako da na određeni način pomoću određenih primarnih mehanizama remete funkcije nervnog sistema različitih ciljnih organizama. Istraživanja u posljednjih nekoliko godina u evropskim rekama su pokazala da su upravo ova grupa jedinjenja, neuroaktivne supstance, izuzetno prisutna u akvatičnoj sredini i predstavljaju veliki procentualni udeo toksičnih zagađujućih supstanci u životnoj sredini. Tako da se postavlja pitanje kakve efekte one imaju na neciljne organizme, na one organizme koji su im, da tako kažemo, nenamerno izloženi u životnoj sredini. Prvenstveno mislimo na akvatične organizme poput riba i različitih akvatičnih beskičmenjaka, a u krajnjoj liniji na čoveka, koji također može nenamerno biti izložen ovim jedinjenjima. Naš projekat predstavlja zapravo nastavak jednog velikog evropskog projekta finansiranog od strane Evropske unije. To je bio projekat Solutions iz FP7 grupe projekata. I u okviru ovog projekta smo imali određene eksperimente, kavezne eksperimente na ribama, gde su ribe u kavezima bile postavljene na određene lokalitete u reci Dunav na području Novog Sada, koji su potencijalno kontaminirani jedinjenjima iz grupe neuroaktivnih supstanci i naravno na kontrolne lokalitete u kojima nije očekivano prisustvo ovih jedinjenja. Također, kavezni eksperimenti bili su postavljeni i u reci Savi. Upravo preliminarni rezultati iz ovih istraživanja koja su sprovedena u okviru ovog projekta su im otvorila put i ukazale na problem prisutstva neuroaktivnih supstanci u ovim rekama i na određenim lokalitetima, tako da ćemo uzorke ribljih tkiva, prvenstveno moždanog tkiva, koristiti u ovom projektu kojim sada rukovodim i koji trenutno radimo. Pored toga, u posebnom radnom paketu, odnosno projektnom zadatku, izvešće se i in vitro eksperimenti na humanim neuroblastoma ćelijama u kojima ćemo tretirati ove ćelije pojedinačnim supstancama iz grupe neuroaktivnih jedinjenja, kao i njihovim smešama u koncentracijama kakve možemo susresti u životnoj sredini. Dakle, na ovim model sistemima koje sam spomenula, znači na tkivu moždanom tkivu riba i na humanim neuroblastoma ćelijama, ispitivat ćemo biomarkere efekta, a biomarkeri efekta zapravo predstavljaju neke biohemijske parametre, fiziološke parametre koje se ispoljavaju na molekularnom nivou i koji ukazuju da je došlo do određenog poremećaja na modelu na kome vršimo određene analize i koji zapravo predstavljaju rane upozoravajuće signale ili nekog nivoa kontaminacije u određenoj oblasti, odnosno rane upozoravajuće signale i markere na osnovu kojih može da se utvrdi prisustvo ove grupe jedinjenja u uzorcima čiji hemijski sastav nam i nije poznat. Projekat traje ukupno 2 godine. Počeo je na leto 2020. tako da će on trajati do sredine 2022. godine. I s obzirom da zapravo tek krećemo u istraživanje i da smo tek krenuli u njih i ne očekujemo prve projektne, konkretne projektne rezultate u vidu publikacije pre samog kraja projekta, ali pre toga ćemo projektne rezultate saopštavati na različitim skupovima međunarodnog karaktera. Na jednom skupu smo već predstavili rezultate, na jednom je, evo, za učešće na jednom skupu je upravo prihvaćen apstrakt, odnosno saopštenje, tako da ćemo već u maju ove godine izaći pred naučnu javnost sa prvim rezultatima našeg projekta. In the still of the night, as I gaze from my window at the moon in its flight, my thoughts all stray to you. In the still of the night, while the world is in slumber, for the times without number, darling, when I say to you, do you love me as I love you? Are you my life to be, my dream come true? Or will this dream of mine fade? Out of sight, like the moon growing dim on the rim of the hill, in the chill still of the night. Like the moon growing dim on the rim of the hill, in the chill still of the night.
Eko. Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čovjeku i ženi koji izmiču jednu drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
U studiju Radio Beograda 2 uživo nastavljamo razgovor sa doktorkom Milicom Đurić-Jovičić, direktorkom Fonda za nauku Republike Srbije. Govorili smo o specijalizovanim pozivima fonda, pomenuli smo poziv namenjen mladim istraživačima. Ono što je bio značajan segment vaših aktivnosti jeste i povezivanje istraživača iz Srbije sa dijasporom i jedan značajan poziv je u prethodnoj godini otvoren, dodeljeni su takozvani voucheri za saradnju sa dijasporom. Koje su ideje ovog poziva i sa kakvim ste se sve izazovima u pandemiji koronavirusa suočili u realizaciji ovog poziva?
To je poseban program koji je trebalo da bude jednostavan za realizaciju, ali naravno niko tada nije mogao ni da pomisli šta će da se desi i koliko će međunarodna saradnja biti otežana zbog pandemije. Ovo je program koji je imao za cilj da poveže nauku u Srbiji i nauku u svetu, naše naučnike širom sveta koji su vredni, radni, željni da rade formalno sa naučnicima u Srbiji koji su pozicionirani mnogi na vrlo visokim mestima, imaju značajne naučne rezultate i doprinos u svetu i na mnogo načina mogu da doprinesu našoj nauci ovde, ali takođe i nekim drugim segmentima. Svakako, to je prvi od programa koji smo planirali saradnje sa dijasporom. Međutim, naravno, desilo se to što se desilo. Bilo je onemogućeno da se putuje. Međunarodne saradnje su takođe bile otežene zbog toga što su mnoge institucije bile zatvorene, pogotovo kada pričamo o medicinskim istraživanjima, kada je mnogo toga pretvoreno u COVID bolnice ili COVID laboratorije. Tako da ovaj program koji inače podržao 92 projekta čak iz 22 zemlje sveta je bio produžen, u smislu odlagan je početak realizacije do trenutka kada su bili mogući da se uspostave uslovi za ovakvu saradnju. Sada su potpisani ugovori sa skoro svim institucijama, to jest sa svim našim članovima iz dijaspore koji su partneri na tim projektima. I počinje saradnja sada u 2021. godini. Za neke će se odvijati kombinovano online i uživo, za neke će biti omogućeno da se produži realizacija projekta još 6 meseci nakon ovih godinu dana. Svakako se čekaju odgovarajući uslovi kako bi ta istraživanja mogla da se realizuju. Sa druge strane, mi smo započeli još nekoliko inicijativa da se što više naših uspešnih ljudi u svetu koji se bave naukom i istraživanjima, ne samo na fakultetima, institucijama, već i u kompanijama koje imaju R&D, da se oni mapiraju, da se povežu sa našim naučnicima u Srbiji. To ćemo uraditi kroz različite aktivnosti fonda i platforme koje će biti omogućene i svakako je cilj fonda da u naredne 2 godine ima još novih programa koji će biti upravo namenjeni ovoj saradnji. Prvi program je bio voucher koji je bio do iznosa 10.000 evra koji je bio namenjen za naše naučnike da putuju u zemlje institucije naučnika iz dijaspore i da sarađuju sa njima, a naredni program će biti drugačiji, da mogu naučnici iz dijaspore da dođu ovde, da prenesu znanje, da omoguće se zajednička istraživanja, formiranje zajedničkih timova. Pored ovog programa, plan je i da u narednim programima fonda bude omogućeno da istraživači iz dijaspore učestvuju kao članovi tima. To je bilo moguće i na idejama, to će biti verovatno moguće i na budućim programima fonda. Svakako, svedoci smo da to su naši najbolji ambasadori u svetu, pored sportista naravno i nekih umetnika. Naučnici su to na što smo najviše ponosni kao zemlja i ovo je jedan od strateških načina da se formalno povežu naše institucije, naši naučnici sa njima koji su zaista širom planete.
Kao što ste pomenuli, tokom pandemije svi su očekivali odgovore od naučne zajednice na brojna pitanja i društvene izazove. Fond za nauku je prepoznao značaj nauke u odgovoru na ovakve izazovne situacije i vrlo brzo raspisao poziv namenjen istraživanjima u oblasti COVID-a. Pomenuli ste da imamo istraživanje iz oblasti ekonomskih nauka koja su finansirana, ali možda je važno pomenuti da imamo i finansiranje istraživačkog tima koji radi na razvoju domaćih testova za koronavirus, koji je takođe podržan iz sredstava fonda.
To je program koji je bio takođe otvoren za sve teme. Dugo su pričali članovi programskog odbora za pripremu ovog posebnog programa, pričali su o tome da li treba fokus da bude na medicini ili treba da bude široko otvoreno. Definisali su da treba da bude otvoreno za sve teme upravo zbog toga što nije samo medicina to što će biti pogođeno i gde nauka može da doprinese. Podržano je 9 projekata iz oblasti medicinskih nauka na kraju, 2 iz ekonomskih i 1 iz, kažemo, tehničko-inženjerskih nauka, to jest oblasti. Svakako različite teme kojima se projekti bave, različiti doprinosi koji se očekuju, to je sve na liniji onoga što je i u svetu bilo cilj da se što pre vidi šta može da se doprinese i kao nauka i kao naučnici koji mogu direktno da pomognu zemlji u borbi protiv COVID-a. I tu kad kažemo COVID-a ne mislimo samo medicinski, nego i na sve druge posledice koje pandemija donosi.
Danas je 11. februar, Međunarodni dan žena i devojaka u nauci. Da li Fond za nauku ima strategiju kako osnažiti žene u nauci i kako promovisati uključivanje devojčica u različite naučne oblasti, prvenstveno STEM oblasti?
Fond za nauku je srećan, da kažemo, zbog toga što zapravo ne samo što u Srbiji je 54% naučnika zapravo ženskog pola, to jest 54% istraživača su naučnice. Slična je statistika i na programima fonda do sada. Ono što je bitno da postoji značajan broj rukovodioca projekata koje su naučnice, to nam je jako drago da vidimo. Vidimo to i u predloženim projektima i u projektima koji su odobreni za finansiranje. Nešto malo drugačije kada uzmete tehničko-inženjerske ili tehničko-tehnološke nauke, tu je procenat malo više u korist muškaraca, ali globalno kada je u pitanju nauka, u Srbiji je procenat 54 kao zvanična brojka. To je jako bitno, jako značajno za našu zemlju i značajno za sve one koji žele da se bave naukom, da vide da tu postoji prostor i podrška za njih. Naravno, mi se trudimo da kroz medije predstavimo mlade naučnike i sve druge naučnike koji su dobili podršku Fonda za nauku. Tu smo dosta predstavljali baš i naučnice koje su prikazivale svoje projekte, ali koje su takođe i prikazale neke delove svog privatnog života. Jako nam je bitno ne samo da osnažimo mlade devojke koje bi možda htjele da se bave naukom, nego i da naučnice koje su u jednoj zrelijoj fazi karijere, koje uspešno balansiraju i karijeru i privatan život, decu, porodicu i mnoge druge izazove, da njih prikažemo u javnosti i da one zapravo budu motivator svih tih narednih generacija koje dolaze. Čini nam se da ovaj period je i za Srbiju zanimljiv kao dobar pokazatelj. Sada ima jako puno žena na vodećim pozicijama, ne samo u politici, nego i na institutima i fakultetima. To je takođe jedan veliki iskorak u odnosu na neka prethodna vremena i u odnosu na mnoge zemlje. Tako da ja bih danas čestitala svim koleginicama današnji dan, poželela da se da nastave da se bave karijerom, naukom, da rade ono što vole i da im kažem da apsolutno fond će nastaviti da pruža podršku i njima, ali i muškim kolegama koji su apsolutno takođe kroz mnogo primjera pokazali koliko uvažavaju svoje koleginice, što je jako bitno.
I na samom kraju ovog razgovora bih voleo da se osvrnemo na to šta će biti ključne aktivnosti fonda u ovoj godini, da li očekujete raspisivanje nekih novih poziva osim završetka evaluacije projekta ideje koji predstavlja zaista veliki posao?
Da, očekujemo nove programe, više njih. Planirano je dosta toga, ali kalendar se još ne zna zbog epidemiološke situacije. Nije u pitanju samo da program treba da se otvori, nego moramo da obezbedimo adekvatne uslove naučnicima da mogu da pripreme te projekte kvalitetno. Mi već danas imamo, na primjer, sastanak programskog odbora koji će raditi pripremu programa ljudi, koji će upravo biti namenjen uključivanjem i mlađih istraživača i možda još nekim drugim, to će program definisati. kao poseban program podrške i nastavak njihovog istraživačkog rada, a planirani su i drugi programi koji imaju fokus i saradnje, neki od njih koji su namenjeni infrastrukturi, mada manjeg obima od onih nekih velikih kapitalnih koji se možda očekuju. Svakako sve to će biti pažljivo balansirano sa epidemiološkim uslovima koji su još uvek, nažalost, otežavajući za kvalitetan naučno-istraživački rad.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Pratit ćemo svakako aktivnosti Fonda za nauku u emisiji Hoću da znam i u narednom periodu. Gošća današnje emisije Hoću da znam bila je direktorka Fonda za nauku dr. Milica Đurić-Jovičić. Jutra u redovnoj rubrici emisije Hoću da znam sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem razgovaramo o primjeni veštačke inteligencije u medicini. Dobro jutro, profesore, ovo je tema koja je vrlo interesantna, privlači veliku pažnju javnosti.
I takako.
Šta ste nam to interesantno spremili?
Pa, šta, ja sam, kada se uopšte govori o tome, onda se mora priznati da malo ko tu materiju dobro poznaje, uključujem i sebe tu u te neznalice. Ali su u pitanju neki principi i prosto neka atmosfera koja sada vlada u medicinskom svetu, gde tehnologija igra vrlo veliku ulogu i elektronika. Sada, šta je, zašto se ta veštačka inteligencija sad u medicini? Zato što se ispostavilo da je tako napredovala tehnologija, da vi ne možete da savladate tu tehnologiju, ne možete, oni tako liferuju mnogo podataka da vi ne možete da stvarite te podatke i oni moraju negde biti prvo sačuvani, moraju biti analizirani, moraju biti servirani. E, to se naravno veštačka inteligencija se kod nas ne primenje, tu postoji elektronika i kompjuterizovani neki sistemi, to je u najjačim sistemima, velikim bolnicama, zato što je to nešto novo i zato što to zahteva to o čemu mi govorimo, ta moćna inteligencija zahteva mnogo sredstava i zajednicu koja to finansira. Tako da u Americi postoji 6-7 veliki bolnici koji imaju svaka svoju veštačku inteligenciju i nju koriste određenim trenucima. Ono što se, da bismo mi mogli bolje da razumemo, možemo da, evo da slušao se čuju da jedan od vidova veštačke inteligencije su aplikacije. I to nije nikakva retkost da vi, možda i vi imate nekog poznanika koji umjesto časovnika ili on drži na ruci, pa pokazuje mu ta brazletna ili kako se to zove, pokazuje mu koliko mu je pritisak, kolika mu je oksigenacija, kakav mu je EKG. I to on može da stavi u memoriju i sada šta se događa? Sad tu počinje da on može to da pošalje svom lekaru. Ili je u tom sistemu, postoje dva Americe ADA sistem, a Englezi imaju Babylon sistem, gde ste vi stalno sa njima u vezi i onda vi kada dobijete to i kada on odmah vam se rezerviše šta treba da uradite, kod koga, gde, kako je to. Eto, to je jedan od vidova veštačke inteligencije. A kako to, recimo, taj sistem Babylon i ova ADA koja je u Americi, oni funkcioniše tako što je, recimo, oni su 15 miliona istorije bolesti uzeli iz raznih centara i onda su napravili jednu temeljnu analizu po patologiji, znači velike kaše, male boginje, karcinovi, na 15 miliona slučajeva i uzeli su 100 poznatih, hajde da kažemo, ne najboljih, ljudi koji se bave tom problematikom, koji su 6 godina pripremali tu aplikaciju koja danas savršeno funkcioniše. U suštini, doktor praktično ne postoji, osim ako treba nešto da završi ili da kruniše sve to i da kaže jeste tako ili nije tako. S druge strane, ovo o čemu sada govorimo je dramatično izmenilo taj odnos lekar-bolesnik. Vi sada imate takozvanu selfie medicinu. Imate telefon, snimite, imate nešto na koži, uvedite, snimite to, pogledate. E, sada što je? Kada bi vi imali vaš sistem, pa da taj snimak digitalno ubacite u njega, on bi vama odmah rekao šta je to i to u deliću sekunde. Tako da je danas apsolutno melanom se dijagnostikuje za nekoliko sekundi, što je ranije bilo, to bio veliki, veliki problem, jeste melanom, nije melanom. Ova vrsta, ona sada je, pošto ima visoku rezoluciju, to što snimao, veštačka inteligencija to vidi i kaže, to je melanom. I samo još treba da vam kažu, radi to i to. Onda dijabetes i dijabetička retinopatija, vi ne možete bez, ako nemate 100 instrumenata i aparata oko sebe da to postoji dijagnozu, međutim, kada uzmete vaš mobilni telefon i stavite ga ovdje ispred zenice, snimite, pokaže se retina i apsolutnu prednost ima i 100% sigurnost za dijagnozu dijabetičke retinopatije, što nije bilo moguće do ove inovacije.
Što znači da su ogromne količine podataka koje su generisane, korišćene u stvari za mašinsko učenje i razvoj ovih aplikacija koje danas...
Pazite, sada ono što da ovo, to su zanimljivosti, ali sada verovatno se ne pitaju sad ljudi koji slušaju ovu emisiju, pa čekaj, u redu, to je to, ali šta sad ta mašina, koja je to? To su takozvane, to kaže se u svetu learning mašin, mašina koja uči sama. U suštini šta je? Kada vi sada odete recimo u neki dijagnostički centar i sad tamo ima njih 100 kojima se pravi magnetska rezonanca pa se pravi skener glave, to se u digitalnoj formi, to se odmah, taj podatak se ubacuje unutra. I takvih više miliona digitalnih podataka ide u tu mašinu i ona onda selektira. Ako je ovaj napisao koji je pregledao, to je moždani udar sumnjiv. Ovaj stavlja taj deo moždani udar. Ako je sumnjena tumor mozga, on ga stavlja u drugi fah. I onda upoređuje sa prethodnih nekoliko desetina miliona snimaka i stavlja ih munjevitom brzinom jedan pored drugi. Kad se pogodi ovaj snima koji odgovara ovome, onda kaže to je to i to je gotovo, nema nikakve diskusije, osim ukoliko vi, koji ste lekar, kažete, Boga mi, ja mislim da to nije to. Onda se saziva konferencija i sednica na kojoj šef sa svojom ekipom donosi odluku i kaže, dobro, u redu, uzet ćemo u obzir to što si ti rekao, ti si to, pošto su oni naravno tu, pa ćemo vidjeti. Ono što svemu tome nedostaje, što, a naročito tradicionalnim društvima kao što naše, to je topla reč, to je ruka na ramenu, to je uteha, jer razgovor sa lekarom, on je nekad neuporedivo bolji od bilo kog leka. I s druge strane, to što se sada radi u svetu, to donosi neverovatne uštede. Uštede na lekovima, uštede na boravku u bolnici, ali se mnogo radi.
Ovu temu smo tek uspeli da zagrebemo, o veštačkoj inteligenciji bismo mogli mnogo da razgovaramo i u narednim epizodama emisije Hoću da znam ćemo govoriti o primjeni veštačke inteligencije u drugim naučnim oblastima, ali i o projektima iz ove oblasti koji su u Srbiji trenutno u toku. Hvala vam, profesore.
Molim lepo.
Poštovani slušalci, bilo je ovo 20. izdanje emisije Hoću da znam, koju su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Ivana Krstanović. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.
man. Dare to leave you standing and crying in this land. You come to your house and you won't stay long. You look in the bed and your woman will be gone. Dare to leave you standing and crying in this land. No, death don't have no mercy in this land.